də iz mədəniyyət buraxılışıdır.
Qala ey bizim qalayım.
İlk əkinci var ay, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hal eləm.
Azadlıq radiosunda izə düşmüşsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayım.
Bu proqramda Nobel mükafatına layiq görülən Orhan Pamukun Qar romanının izinə düşəcək.
Orhan Pamuk qədər çəkici, üsluba malik türk prozasında adam tanımıram.
İsviçrəli balaca qız Haydinin sərgüzəşlərindən soraq tutacaq.
Ağlayırdı, mən də onu gördüm, baxdım, yanına gəldim.
Qar romanından parçalar dinləyəcək.
Tapancadan qorxub məni yağlama indi, nə soruşduğumu xatırla.
Və hər dəfə Dünya Ədəbiyyatı dərgisinin baş redaktoru Səlim Babaoğlunun açıqlamalarını işitəcəksiniz.
Orhan Pamuk səviyyətində və yaxud başqa səviyyədə istedadlı yazıçının kimliyi bir əhmiyyət daşımır.
Öncə 7 xəbər.
Biri özəl.
Dünya Ədəbiyyatı dərgisi Nobel mükafatçıları seriyasından Orhan Pamukun Qar romanını çapdan buraxıb. Romanı Azərbaycan türkçəsində Yunis Orucov uyğunlaşdırıb. Seriyanın tərtibçisi və redaktoru Səlim Babaoğlunun Orhan Pamukla müsahibəsi də kitabda əksini tapıb. Daha ətraflı 7 xəbərdən sonra. Azərbaycanın vəhşi təbiəti filmlərdə əksini tapacaq. Beynəlxalq Vəhşi Təbiət Fondunun maliyyələşdirdiyi bu layihə gələn ildən gerçəkləşəcək. Yeni Dalğa Prodüser Mərkəzinin hazırlayacağı filmlərin çəkilişləri Naxçıvanda, Talış dağlarında, Böyük Qafqaz dağlarında və Xəzər zolağında aparılacaq. Leyli və Məcnun Rok operası dünyanı fəth edəcək. Azərbaycan Milli Konservatoriyasının rektoru bəstəkar Siyavuş Kərimi belə deyir. Onun sözlərinə görə Rok opera Azərbaycan və İngilis dillərində səslənəcək və bütün dünya istər Muğamı, istərsə Üzeyir Hacıbəyovun musiqisini dinləmə imkanı qazanacaq. Dərin hazırlıq və yüksək məsuliyyət tələb edən Leyli və Məcnun Rok operasının baş rollarını çox yuman dünyanın adlı sanlı müğənniləri ifa edəcək. Yeni ideya hələlik layihə mərhələsini yaşayır. Azərbaycanın rəqs cütlüyü beynəlxalq yarışmada qalib gəlib. 12 yaşlı Namiq İsmayılov və 10 yaşlı Valeriya Katilikova Tbilisə keçirilən parket üzərində rəqslərdə birinci yerə çıxıblar. Müziklər heyətinin üzvləri duetin rəqsindən o qədər razı qalıblar ki, Azərbaycan rəqslərinə hamılıqca səs veriblər. Uşaqlar niyə gülümsəyirlər? Tofiq İsmayılov adına bədii qalereyaya gələnlər bu suala cavab axtarıblar. Söhbət həmin qalereyada açılmış uşaq rəsimləri sərgisindən gedir. Sərgi çox sadə bir həqiqəti hədəf götürüb. Uşaq çağından dişlərini təmizləməsən, çürük dişlərin çoxalacaq və böyüyəndə gülümsəyə bilməyəcəksən. Piyadalar niyə küçə hərəkəti qaydalarını pozurlar? Bu sual Elm Müstəqil Araşdırmalar Mərkəzinin keçirdiyi dəyirmi masadan müzakirəyə çıxarılıb. Monitorinq əsasında hazırlanmış fotomaterialların da göstərildiyi bu dəyirmi masaya qatılanlar piyadaların can güvənliyinə şəraitin olmaması qərarına gəliblər. Müzakirədə nazirlik və idarələrin, qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri və mütəxəssislər iştirak ediblər. Və bir özəl xəbər, İsviçrəli Haydi kimlərin yaran qoydu? Haydinin sərgüzəşlərini Turgut Məmmədli xəbərləyir.
Biri vardı, biri yoxdu. Uzaq İsveçrədə Haydi adlı bir qız vardı. Haydi babası ilə birgə yaşayırdı. Günlərin birində Haydi babasından izinsiz meşəyə gəzməyə getdi və meşədə azdı. Yazıq Haydi, ağlaya-ağlaya meşəni dolaşırdı ki, nöqtə adama rəst gəldi. Yəni, cırtdana. Sonra nə oldu? Qoy bunu cırtdan rolunun ifaçısı Basat Korçu danışsın.
Ağlayırdı, mən də onu gördüm, baxdım, kim ağlayır, yanına gəldim, gördüm Haydi. Sonra getdi onunla başqa yerə, çox meşə gəzdi, bir sonra gəldi evinə, babasına çox xoşuna gəldi ki, Haydi gəldi, amma o Haydi deyildi, o qardaşıydı. O istirdi ki, bütün adamlar Haydinin bir dənədən ağlı olsun, onu da Haydi yox, yümürt eləsin.
Bəs nöqtə adam rolu Haydiyə evlərini tapmaqda kömək edən Basatın xoşuna gəldi mi?
Xoşuma gəldi, amma sonra çox dərrədim.
Haydinin sərgüzəşli tamaşası Didi Çeçen Uşaq Teatr Studiyasının balaca seyircilərinə yeni il hədiyəsidir. Studiyanın himayədarı Rəhman Bədəlov.
Biz İsveçrə səfirliyin qrantı ilə fikirləşdik ki, İsveçrədə indi məşhur olan Joan Spirit məşhur nağılı var. O nağılı əldə elədik, amma gördük ki, yəni bizə uyğun dəyişdirmək lazımdır. Və Zara İmayeva, yəni bizim tamaşanın mətnin tərtibçisi, qoruluşçu, o fikirləşdi ki, biz belə bir şov tərtib eləyək. Onun əsasında ki, həm bizə maraqlı olsun, həm tamaşıya maraqlı olsun, həm də İsveçrənin ünsürləri, yəni elementləri olsun. olsun ki tamaşçılar hem İsveç'le tanışılıyor. Yani de ki bizim uşaklar şerlensin. Meşədə Azan Haydi tamaşa boyu müxtəlif xalqların təmsilçiləri ilə rastlaşır. Cürbəcür rəqslər, mahnılarla tanışır. Dünya xalqları uşaqların gözü önündən öz adət-ənənələri ilə, kostyumları ilə, xasiyyətləri ilə, zarafatları ilə keçirlər. Teatrın bədii rəhbəri Zara İmayeva.
Onas net, ni pomeşeniya, ni
bizim yerimiz yoxdur. Kostyumlarımız o qədər çoxdur ki, istənilən dövlət teatrı ilə yarışa bilərik. Kostyumları özümüz tikirik. Valideynlər təmənnasız kömək eləyirlər. Əla yaradıcı komandamız var. Baş rolu oynayana fikir verin. O ilk dəfə bura gələndə çox kompleksli idi. Amma indi görün səhnədə necə aparır özünü. Bütün hadisələri idarə eləyir. Bir başqası eskiz hazırlayır. Qızlar rəsm çəkirlər. Yəni çox mehriban komandayıq. Ancaq bir maddi bazamız yoxdur ki, ona sirkənək.
Səjəliyyə, da, bez bazı, bez poçu pod nogami.
10 yaşlı Ucal həm tamaşada oynayıb, həm də səhnə tərtibatına kömək edib. Ucal qorçu.
Papa eləməli idi, amma sonra bir axşam gəlib mənə deyir ki, bütün bu, hər şeyi sənin boynuna atıram. Zara da zəng eləyib ki, deyib mən eləyəcəm hamısını.
Didi Çeçen teatrında Türk kızı Banu da var. İndiyə dək 4 tamaşada oynadığını Rusça söyləyən Banu'dan ilk tamaşadakı Banu ilə 4-cü tamaşadakı Banu'nun fərqini soruşduq.
Şimdi daha mutluyum.
Elə Çeçen uşaqlar da çox mutlu görünürdülər. Ötən dəfədən fərqli olaraq aralarında Azərbaycanca danışmağı öyrənənlər də vardı.
Muradov Ramazan Ziyavdinoviç. Elə belə biz Zara dedik ki, bizə oğlanlar qızlar olacaq, belə olar. Siz necə oynayarsınız baxara belə. Mən Haydi gəldi qlavna rol.
Muradov İlyas. Mən qızlar kimi elirdim. Pəri. Ucal da idi Pəri. Biz oynurduq. Zara dedi ki, belə qız rolunu oynuruq.
Mənim adım Turpal Ələdi Yusxanov. Məndə 3 dənə rol var idi. Bir dənəsi Kekir, bir dənəsi Baba, bir dənə isə də Dikariki.
Bu da növbəti qış nağılının sonu. İsveçrəli Haydi uzun meşə sərgüzəşlərindən sonra doğma ocağına qayıtdı. Qaldı didiçilər, Ramazan, İlyas və başqaları. Onlara yeni ili öz torpaqlarında, öz ocaqlarında qarşılamaq arzusu ilə. Turqut Məmmədli, İz üçün. Doğru zamanda doğru yerdəsiz.
Bizi günahkar.
Его превосходительству господину
Затялилери, Cənab Bakı qubernatoru.
Ham laget yaşayır, laget yaşamadı.
Bizə düşmüsüz.
The education needs to be really, really supported in this country.
Bence de bir reform olmalıdır.
Mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar günü Azadlıq Radiosunun efirində. Hey, hey! Bizə düşün, izdən çıxmayın.
Bizim qalay.
Haydinin sərgüzəşlərindən xəbər tutduq, indi bu izin əsas mövzusuna keçək. Bu dəfə Dünya Ədəbiyyatı Dərgisinin baş redaktoru Səlim Babullaoğlu ilə Nobel mükafatçıları və mədəniyyət mövzusunun izinə düşmüşük. Xoş gördük Səlim bəy.
Təşəkkür edirəm, dəvət üçün sağ olun.
Kesin bir sual, Nobel mükafatçılarını tanıtmaqda nə məqsəd güdürsünüz?
Biz ayrıca elə bir məqsəd güdmürük ki, məhz Nobel mükafatçılarını çap eləməliyik, amma bizim son 2 ildə çap elədiyimiz 8 kitabın müəlliflərindən yalnız ikisi Nobel mükafatı alıb. Biri Çeslav Milošdur, Polyak şairi, 80-ci il Nobel mükafatçısıdır, öbürsü isə Orxan Pamukdur. Və onu da deyim ki, Çeslav Miloš bizim diqqətimizə Nobel mükafatı laureatı kimi yox, dünya modernist poeziyasına təsir edən çox önəmli, çox əhəmiyyətli şair kimi diqqətimizi çəkib və onu çevirməyə nəzər tutmuşuq. Orxan Pamuka gəncəsə bir Orxan Pamuku məlum əsərini hələ 2 il bundan əvvəl hiss-hissə çap eləməyə başladı. O zaman o Nobel mükafatçısı deyildi.
Bu izdə yazıcı Orhan Pamukun üzərində dayanacaq. Bəlkə Azadlıq Radiosunu dinləyənlərə Orhan Pamukun kimliyini bir də xatırladaq deyirəm. Yeni və fərqli nə deyir Orhan Pamuk? Yanılmıramsa siz Orhan Pamuk'tan müsahibe de götürmüşsünüz kitapta.
Tamamıyla doğrudur. Birincisi Orhan Pamuk yeni ve farklı ne deyir sualına ben cevap vermişim. Yani Orhan Pamuk'un yazdığı bütün eserleri okuyaydım. Təəssüf ki, ben yalnız Orhan Pamuk'un iki eserini okumuşam. Üçüncünü ise indi mütahalli edirim. Ama Orhan Pamuk kompleksiz yazardı. Böyle üslubçudur. Orhan Pamuk'u tutan benim adlı Qum Qırmızı romanında mesela minyatür üsluba malik yazışı kimi kıymetlendirmek olar. Sonra Orhan Pamuk'un Qar romanı çok poetik dili var. Ben ağzı Türk nesrinin bilicisi değilim ama okuduğum kadar Orhan Pamuk kadar çekici, üsluba malik Türk prozasında adam tanımıram. Bir de birisi necədi? Romanların birinci cümlesi, ümumiyyətlə, yaxşı əsərlərin birinci cümlesi çok manalı olur. Misal üçün, Kartasarın Vıqrışı romanı ve ben onu çok okumuşam. Vıqrışı, yani uduşlar. Birinci romanı belədir ki, Markiza saat 5'de evden çıxdı. İkinci cümle. Bu neydi? Mən dedim. Bunu demək ki, haradasa okumuşam. Albert Camus'un Yad romanı. Neylə başlayır? 2 gün əvvəl anam öldü. Bilmirəm, 2 gün əvvəl mi ya 3 gün əvvəl. Artıq yani birisi birinci cümle sual qoymağa bacarır. Yani bu mənada Orhan Pamuk'un götürün Qar romanını da. Qar səssizcə yağırdı və qarın təsviri ilə başlayır. Kimsə yol gedirdi. Ya götürün onun indi mən oxuduğum romanı. Uzundur cümlə ama mən qısa deyim. Mən həmişə ağlımın bir köşəsi ilə mənə bənzər tıpatıb Orhan Pamuk'un eyni olan bir Orhanın olduğuna həmişə inanmışam. Birinci cümlə artıq oxucunu məcbur eləyir ki, biz bu romanı oxuyaq. Yəni bunu bacarmaq texnikadan əldə olunmur. Bu qəlblə, bəlkə hansısa ruhun müstəvilə əldə olunur. Yəni Orhan Pamuk bu mənada çox maraqlıdır. Digər tərəfdən Orhan Pamuk məsələn Qar romanında Türkiyənin çağdaş səhnəsini, bugünkü reallığını mən bildiyim qədər, mən yəni nə qədər Türkiyəni tanıyıram yaxud nə qədər oxumuşam, o çox aydın göstərir. O fərqli siyasi, ictimai, dini, sosial birisi o mərtəbələri, bölünmələri sanki yerindən qoyur. Yəni bunu qarlamanda bacarır. Yəni Orhan Pamuk çoxlu nöqtələrdən yanaşmalı olar. Hərçənd ki, yəni deyirəm bu mənim subyektiv düşüncələrimdir.
Orhan Pamuk'un Qar romanından bir parça dinleyip söhbətə dönək.
Meşhur şairimiz K. Karsat, bütün Türkiye'de tanınan şairimiz K. dünün Sərhəd şehrimize geldi. Küllər, Mandalina, Akşam Gazeteleri adlı kitablarıyla bütün ülkenin təqdirini kazanan Behçat Necatigil ödülünün sahibi olan genç şairimiz Cumhuriyet Gazeti adından belediye seçkisini izleyecek. Şair K. uzun iller idi ki Almanya'nın Frankfurt şehrinde Qərb şehrini tədqiq edirdi. Adım yanlış yazılıb, dedi K. Akçı olmalıydı. Bunu demesine peşman oldu. Ama güzel görünür, dedi bir borc doğrusuyla. Usta, öyle biz de adınızdan emin olmadığımız için sizi aktardık, Serdar Bey, dedi. Bax oğlum, siz şairimizin adını səhv yazmırsınız, deyə heç də təlaşlı olmayan bir səslə oğlanlarını damladı. Dərhal düzəldim, nə gərək var, K dedi. Bu dəfə adının doğru yazıldığını digər ən böyük xəbərin son sətrində gördüm.
Ədəbiyyatı dərgisinin baş redaktoru Səlim Babulloğlu ilə Nobel mükafatçıları və mədəniyyət mövzusunun izinə düşmüşük. Səlim bəy, Qar romanını nəşrə hazırlayanda məhz Orhan Pamuk'un Nobel ödül alacağına inanırdınız? Yoxsa falçı filan saxlayırsınız?
Yox, bu birisi necədir? Orhan Pamuk'a Bakıda olduğu müddətdə sizin də yadınızda olmalı, o prosesləri yaxın izləyən bir adam kimi. Çoxlu suallar verirlər ki, siz Nobel alacaqsınız, yaxud bu haqda nə düşünmüşsünüz? Orhan Pamuk da biraz tərəddüdlə deyirdi ki, bunu hər yerdə məndən soruşurlar, xüsusən Azərbaycanda. Bu haqda bir fikrim yox, yəni alaramsa buna etirazım yoxdur, almaramsa o yazışı olaraq məndə bir şey dəyişməz. Yəni təxminən bax bu xarakterdə cavablar verirdi. Başqa məsələdir ki, əgər Nobel almış yazıların bir kateqoriyası, bir səviyyəsi varsa, şübhəsiz ki, Orhan Pamuk üslub, texnika və digər keyfiyyətləri baxımından təbii ki, layiqli yazardı. Yəni, bu türklərin sözü var, kuşku doğurmuş.
İsveç kralı Nobel mükafatını Orhan Pamuk'a təqdim edəndə onu türkçə salamladı və təbrik elədi. Necə düşünürsünüz, bir türkün belə yüksək ödül alması bütün müxtəlif türk dillərinə, türk mədəniyyətlərinə diqqəti artıracaq mı?
Bilmirəm, diqqəti nə qədər artırıb artırmayacaq bunu bilmirəm. Amma heç şübhəsiz ki, bu birisi təxminən nədir? Bir var formal hadisələr var, qeyri-formal. Qeyri-formal olaraq, yəni türk ədəbiyyatı, türk xalqları ədəbiyyatları var və maraqlı nümunələri var. Hətta bunların arasında türkçə yazmayan türk yazarlarını da daxil eləyib mən bunu deyirəm. Məsələn, deyək ki, Çingiz Aytmatov və ya digərlərini. Çox böyük türk prozası, türk nəsri var. Yəni mən ora Azərbaycan da edirəm, Orta Asiya ölkələrini də və digərlərini. Amma Orxan Pamukun olmalı sanki bir möhür vurdu. Qeyri-formal olayları formallaşdırdı, daha doğrusu onları legallaşdırdı və öz möhürünü vurdu. Bunun da məhz türk olmalı da elə belə deyil. Çünki türk dil arealı içində Türkiyə həm dövlət olaraq, həm dünyaya açıq olma baxımından daha qədimdir belə deyək. Və mən fikirləşirəm ki, əlbəttə ki, birinci növbədə Türkiyə üçün, və o cümlədən türk dilli ədəbiyyat üçün çox önəmli hadisədir və qürur duyulan hadisədir.
Yenə qar romanından fraqment dinləyək.
Ne dedin oğlum? Endir o tapancanı. Senin kızın var mı? Veya üzülürsen diye soruşmadım. Üzü istiyorum oğlum. Es neyi soruştun? Tapancadan korkup beni yağlama indi. Ne soruştuğumu hatırla. Neyi soruştunuz? Vicdanın sızlayır mı soruşmuştum? İmansız. Tabii ki sızlayır. Onda niye böyle edirsen şerefsiz? Oğlum, ben sizin atanız yaşında bir kocayım. Kur'an-ı Kerim'de böğüğünüze tapanca tuşlayın diye bir buyruğu var mı? Sen Kur'an-ı Kerim'in adını hiç ağzına alma. Oldu mu? Sağına soluna da yardım dilenenler kimi bakma. Bağırsan uf demeden vurarım. Başa düştün? Başa düştün. O zaman sualıma cevap ver. Başı örtüklü kızların öz başlarını açmasının bu memleketə nə faydası ola bilər? İçinə, vicdanına sığan bir səbəb söylə. Məsələn, de ki, başlarını açarlarsa, Avropalılar onları insan yerinə qoyar. Bəlkə heç olmasa, onda məqsədini anlayacağım. Səni vurmaram, bağışlayaram. Əziz övladım, mənim də bir qızım var. Başa çıxdı, baş örtüklü anasının işinə necə qarışmıramsa, buna da heç qarışmanam. Qızın yaşdı başını, artist olmaq istəyir.
Orhan Pamukun qar romanından fraqment səsləndi. Həmin romanı çapa hazırlayan Dünya Ədəbiyyatı Dərgisinin baş redaktoru Səlim Babaoğlu ilə Nobel mükafatçıları mədəniyyət mövzusunu yekunlaşdırırıq. Səlim bəy, yazıçıları ilə hər kəsi etnik kimliyinə görə fərqləndirmək biraz köhnəlik qalığı deyilmi? Baxın, bizlər də məhz Orhan Pamuk mükafat alanda sanki daha çox sevindik.
Milli his, milli kimlik hissindən qürurlanma olmaması da anormaldır. İfrat olması da anormaldır. Yəni, mənim üçün Orxan Pamuk səviyyətində və yaxud başqa səviyyət istedadlı yazıcının kimliyi bir əhmiyyət daşımır. Yəni, mən eyni düşüncə ilə hətta bir erməni yazıcının əsərində oxumağa, onu qəbul eləməyə hazıram. Başqa məsələdir ki, o yazıcı nə yazır? Həqiqət mi yazır, yalan mı yazır? Misal üçün, üslubda çox maraqlı bir William Saroyan var deyəsən. Halda mən onun bir hekayə oxumuşdum. Bu cür texnikaya malik yazısının, bu cür axıcı dilə malik bir erməni yazısından tutalım.
Amerikada yaşayan yazıcı olub.
Bəli, Amerikada yaşayan yazıcı olub. Onun türk qovmünə, türk millətinə, ümumiyyətlə bizə, Azərbaycanlılara və türklərə həqarət etməsini mən anlamıram. Və bunun yalan olduğunu bilərək, yazıcı axı birinci növbədə yazdığı dili ehtiva edir. Yəni, o yazıcının artıq öz haqqsızlığı ilə, bilirsiniz, məndə onun təmsil elədiyi dilə və ədəbiyyata negativ münasibətimin formasıdır. Mən istəsəm də, istəməsəm də.
Yaz qəzetçi, yaz, deyə Sunay Sərdar bəyi təhdid edək bağırdı. Manşet, səhnədə ölüm, biraz düşündü. Alt manşet, biraz da fikirləşdi. Ünlü aktyor Sunay Zain dünən gecə tamaşa əsnasında vurularaq öldürüldü. K'da heyranlıq doğuran bir yorğunluqla danışırdı. K, gülümsəmədən hörmətlə Sunay dinləyərkən başa düşmədiyi yerlərdə jurnalistə kömək etdi. Sunayın manşetlərlə birgə xəbəri bütövlükdə yazdırmağı rakı ilə birlikdə bir saata yaxın vaxt apardı. İllər sonra getdiyim Kars'da xəbəri bütövlükdə Sərhəd Şəhər qəzetinin sahibi Sərdar Vəydən aldım. Səhnədə ölüm, məşhur aktyor Sunay Zayin dünən axşam tamaşa əsnasında vurularaq öldürüldü.
Bizim qalay
Gəlsin Mənim üçün məsələn Kaminin fransız yaxud nə bilim gürcü olmasının bir elə əhəmiyyəti yoxdur. Əsas olan mənim üçün onun yazdığı əsərdir. Digər tərəfdən amma mən fikirləşirəm ki, yəni yazısı da milli, ən azı hər bir ədəbi əsər faktura nöqteyi nəzərindən konkret məkana, konkret xalqa, konkret zamana və konkret dilin daşıyıcılarına münzər edilməlidir. Yəni o hadisələr tutalım Bakıda cərəyan eləməlidir, orada danışılanların adı Məhəmməd, Əli, Səlim və digər olmalıdır. Yəni bu nöqteyi nəzərdən belə ədəb əsər olmalıdır, amma təbii ki, daşıdığı dəyərlər nöqteyi nəzərindən həm də hər bir ədəb əsərdə adlar və yer adları dəyişilərsə, onun həmin hadisənin bir Amerikalıya, bir Kaliforniyalıya, nə bilim bir başqa bir xalqa aid olması da yəni olmalıdır. Yəni bu heç bir aşırılıq, yəni əlahiddəlik olmadan milli kimlik hissi yəni saxlamaq lazımdır. Amma bununla yəni ki, mən digərindən nəyəsə görə üstünəm, yəni xəstə halda yoxdur, yəni xəstə həddinə çatmamalıdır. Fəlakətimdir, nə məktəbimdə vardı huzurum,
nə vardı evdə, çıxıb bir başıma ağlamaqdı bəlkə cəddələrdə. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Həm verilişinizə qatıldığınız üçün, həm də belə bir gözəl əsəri Azərbaycan oxucusuna çatdırdığınız üçün.
Mən də sizə diqqət ayırdığınıza görə təşəkkür edirəm və ümid edirəm ki, biz daha yaxşı kitablar çap edə bilərik.
İnşallah, sağ olun. Aslında nə də şərəf və onurun gəlsin, hayat bildiği gibi gəlsin. Dünya Ədəbiyyatı Dərgisinin baş redaktoru Səlim Baboğlu'nun bələdçiliyi ilə bu izi də bitirdik. Səsləri düzüb qoşan və sizə xəbər daşıyan Turqut Məmmədli, mən aparıcı Zirdə İsmayıllı və İS proqramının prodüseri Zeynal Məmmədli Azadlıq Radiosunu dinləyənlərlə sağolaşır və bu izdən Azadlığın izindən çıxmayın deyirik. Hayat bildiği gibi gəlsin, işimiz bu yaşamak unuttum, bildiğimi doğarken. Danışır Azadlıq Radiosu, mikrofonda Samirə Faiq qızı. Sonda günün xəbər başlıqlarını bir daha yada salaq. İran deyir ki, Natanzdakı uran zənginləşdirmə müəssisəsində 3000 sentrifuqa quraşdıracaq. Türkmenistan prezidenti Sapar Murad Niyazov ailə mavzoleyində dəfn olunub. ATƏT Azərbaycan hökuməti ilə bir yerdə məhbusların saxlanma şəraiti ilə bağlı qanun layihəsi hazırlayır. Və hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava yağıntılı olacaq. Bəzi yerlərdə sulu qar, dağlıq və dağ ətəyi rayonlarda isə qar yağacaq. Havanın temperaturu Bakıda 6-8 dərəcə isti, Naxçıvanda 6-8 dərəcə şaxta, başqa rayonlarda 5-9 dağlarda 3 dərəcəyə dək isti olacaq. Bu qədər. Xəbərləri Samirə Faiq qızı apardı, növbəti xəbər buraxılışı yarım saatdan sonra olacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.